käies looduse radu.
Euroopa parlament kiitis Strasbourgi täiskogul heaks ettepaneku eraldada 50 miljonit eurot Läänemere piirkonna teadusarenguprogrammi boonus strateegiliseks ja rakendusetapiks. Programmi boonus algatajateks on kõik 8 Euroopa Liidu Läänemere regiooni kuuluvat liikmesriiki, need on Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Poola ja Saksamaa. Programmi eesmärgiks on võidelda saastatuse negatiivse mõju, kliimamuutuse, apestumise, ülepüügi ja bioloogilise mitmekesisuse hävimise vastu Läänemeres. Läänemere ökosüsteemi on olulisel määral mõjutanud uputatud keemiarelvad, nagu teise maailmasõja ajast pärinevad sõjagaasid, raskemetalli ühendid, orgaanilised ained, radioaktiivne materjal ning kütteõli ja naftareostusest tingitud saastatus. Põllumajanduse arenguga Läänemere vesikonnas on kaasnenud ulatuslik eutrofeerumist põhjustav väetiste ja orgaaniliste ainete üleliigne juurdevool keskkonda. Praegu ei ole mitmed liikmesriikide riigisisesed teadus- ja arendusprogrammid omavahel piisavalt kooskõlastatud ja boonus peaks muutma need programmid tõhusamaks ja tulemuslikumaks, integreerides teadusuuringud koostöö põhiseks ja valdkonnaülesteks selge sihiga rahvusvaheliseks tervikprogrammiks, mis toetab Läänemere strateegia, mere- ja merendusstrateegia ning veepoliitika raamdirektiivi teadus- ja keskkonna eesmärke. Kuigi boonus keskendub suures osas keskkonnauuringutele, seondub algatus ka mitme asjasse puutuva teadusprogrammiga, milles käsitletakse ökosüsteemile mõju avaldavat inimtegevust, nagu kalandus, vesiviljelus, põllumajandus, infrastruktuur, energeetika ja transport. Programmi rakendab Helsingis loodud Läänemeremaade teadust rahastavate organisatsioonide võrgustik boonus EIG ning see peaks kestma 7 aastat. Programm on jätk eelnevatele boonus era net programmile, see oli siis 2004-2006 aastani ja Eranet Plus, see oli programm, mis siis kestis aastatel 2007-2011. Euroopa Liit toetab kogu programmi kuni 50 miljoni euroga siis, millest strateegilise etappi toetus on 1,2 miljonit ja rakendusetappis 48,75 miljonit eurot, olles seega samaväärne olemasolevate riikide toetusega. Komisjonil ja kontrollikojal on õigus kogu programmi eluea jooksul teostada kõiki vajalike kontrollimisi, mis on olulised liidu raha nõuete kohaseks haldamiseks. Programmi boonus vahehindamine tuleb teha hiljemalt 2014. aasta lõpuks ja lõpphindamine 2007. aasta lõpuks. Eestimaa Looduse Fond alustas teavituskampaaniat, mis toob välja 4 Läänemere peamist probleemi. Need on siis vetika oht, naftareostus, kalavarude vähenemine ja puudulik ruumiline planeerimine. Kuulates või lugedes siis jutte Läänemere keskkonnast võib esmapilgul tekkida mulje, nagu oleks tegemist ülikeeruliste probleemide sasi puntraga, oht bioloogilisele mitmekesisule, merelindude hukkumine naftareostuse tõttu, kalavarude vähenemine, kalade toksilisus, vetika mürkidest saastunud supelrannad, gaasitoru ehitamise keskkonnariskid ja küllalt palju muudki veel. Tõepoolest, paljud nüüdisaja probleemid on väga keerulised, kuid Läänemere keskkonna teema olemus saab üsna lihtsalt ka lapsele selgeks. Me oleme lihtsalt selle mere ära solkinud ja meri on väga saastunud. Läänemeri on üks maailma eutrofeerunumaid meresid. Sellega kaasnevad sinivetikate õitsengud, surnud põhjatsoonid, kallaste kinni kasvamine ja muud ebameeldivused. Eestimaa Looduse Fondi kampaania juhib tavakodaniku tähelepanu nendele probleemidele ja võibolla ka läbi mõtlema, et milline on siis meie üksiku inimese osa, kuidas peaks käituma, et Läänemerd vähem rõhustada. Eutrofeerumist põhjustab peamiselt põllumajandusest pärinev toiteelementid, need on siis lämmastiku ja fosfori sissevool Läänemere hiiglaslikult valge alalt. Praegu käib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformimine ja loodetavasti suunatakse tulevikus senisest rohkem põllumajandustoetusi veekaitsesse, näiteks lekkekindlate sõnnikuhoidlate ja lautade ehitamiseks ning veekoguäärsete kündmata ja niitmata puhverribade pidamiseks. Kuid nendegi jõupingutuste potentsiaalne puhastuseffekt Läänemerele jääb piiratuks, sest suur osa põllumajandusreostusest on tegelikult vältimatu. Ka põldu mitte väetades leostub sealt vihmade ja lumesulamisvetega toiteelemente põhja- ja pinnavette. Nii et isegi kui põllumajanduspoliitika muudetaksegi keskkonnasõbralikumaks, võib põllumajandusprobleemi vähenemist loota alles aastakümnete pärast. Põllumajanduse järel tähtsuselt teiseks toiteelementide allikaks on asulate reoveed, mida Euroopa Liidu riikides on õnneks üsna hästi nüüd puhastama hakatud. Ka Eesti keskkonnaministeerium on terve taasiseseisvus järgse aja pingutanud eelkõige asulate reovete nõuete kohase puhastamise nimel. Lisaks edeneb Läänemere maades üsna edukalt fosfaatide väljavahetamine pesuvahendites, mille tulemusele peaks mõni protsent langema fosfori koormus merele. Suurteks saastajateks on jäänud Peterburi ja teised Venemaa asulad, kus reovet kuigi efektiivselt ei puhastata. Pole ka lootust, et meie idanaaber lähiajal läänega võrdselt keskkonna hoiule tähelepanu pöörab. Ehkki Euroopa Liidul on siin mõned programmid Venemaaga kavas, aga need on praegu sinne jäänud veel selliseks visiooniks, millel ei ole praktilist tulemit. Praegu üritatakse saavutada ka kokkulepet, et kruiisilaevad ei laseks reo vett puhastamata seda otsa nüüd Läänemerre. Teema on selles mõttes tähelepanu väärt, et ka sellised pealtnäha ilusad valged laevad sinisel merel võivad endas peita niisugust ohtu. Samas kruiisilaevade ja reoveed mängivad Läänemere saastamisel tagasihoidliku rolli. Viimasel ajal on esile kerkinud palju uusi algatusi Läänemere kasutamiseks, sealhulgas torujuhtme ehitamine, laevaliikluse tihendamine, sillateede välja ehitamine ja avamere tuuleparkide loomine. Erinevad huvid võivad aga põrkuda. Tuulikud on mugav rajada madalasse vette, kuid madalike vajavad ka kalad kudemiseks või merel peatuvad linnud toitumiseks. Seetõttu tegeldakse praegu merealade planeerimise ja kaitstavate natuuraalade määratlemisega tsoneerimaks Läänemeri nii, et äriprojektid keskkonda vähem kahjustaks. Muretsed küsivad aga koguni, kas Läänemeri on tulevikus eelkõige looduskeskkond, kus etendatakse näiteks kalandust, puhkemajandust ja turismi või muutub see elutuks transporti kanaliks ning ainuüksi tuuleenergia allikaks. Iga uus laev või torujuhe pole eraldi võttes tõenäoliselt suur riskitegur, kuid lõppkokkuvõttes võivad need tehnoraadsed merd kui elupaika tõsiselt kahjustada. Mida tihedam on transport, seda suurem on paratamatult naftareostuste ja teiste õnnetuste toimumise tõenäosus. Raske on hinnata, kas see kõik võib muuta mere mingiks surnud, haisvaks kloagiks. Nord Streami kaasijuhtme ummisjalu rajamine näitab seda, et tegelikult on kõik valitsused valmis keskkonna iga kell ohvriks tooma, kui on loota mingid muud tulu. Halb on see, et hakkama võiks ju saada ka seda ehitamata, kuid siiski väljastati kõik load kiirkorras protseduuri reegleid rikkudes. Kui juba nii mõttetu projekti pärast Läänemere keskkonnale tähelepanu ei pööratud, siis on ka tulevikus raske võimude keskkonna vastutusele loota. Kui suur osa reostusest on vältimatu ja valitsused näiteks näitavad üles ükskõiksust, mis siis üldse teha annab. Valitsused ei tule aga kuskilt, jah, niisama maid esindavad enamasti survegruppide tahet ja seetõttu on aktiivseil keskkonna kaitsjail tugev mõju, näiteks kehtiv veekaitsepoliitika pole sündinud niivõrd valitsuskabinetides, kuivõrd keskkonnakaitsjate aastakümnete pikkuse võitluse tulemusena. Praegu aga seisavad keskkonnaorganisatsioonid seaduste eest, mis kehtestatakse võib-olla paari kümne aasta pärast. Mida aga saab siis Läänemere jaoks teha üks lihtne inimene, tavaline kodanik? Parim, mida iga üks teha saab, on tarbida säästvalt, näiteks eelistades poes osvaadi vaba pesupulbrit. Kuid miks seda Läänemere kaitset siis üldse nii tähtsaks peetakse, kas seal on mingid erilised väärtuslikud kalavarud või on puhast merevett veel millekski tarvis, mis mõtet on päästa naftaseid linde, kas reostunud superrannad saaks asendada veeparkidega, kui palju on eutrofeerumise tõttu tõusnud kalahind. Need on küll arutust väärivad küsimused, kuid ei kõiguta põhilist. Meri on reostunud ja nüüd tuleb astuda samme, et midagi ette võtta, et see reostumine ei suureneks ja võib-olla õnnestub ka nende pingutuste naal jõuda nii kaugel, et Läänemeri muutub puhtamaks. Gaasitoru Nord Stream paigaldamine Soome vetes algab veel enne jaanipäeva, teatas kolmapäeval ettevõtte esindaja. Kotka linnas Mussalos asuvast Eupeki tihast külastanud Nord Streami juhtkond tänas Soome võimuesindajaid sujuva ja probleemideta asjaajamise eest. Ja ettevõtte juhatuse esimees Saksamaa endine liidukantsler Gerhard Schröder ütles, et Soome valitsus on nõudnud ja rõhutanud eriti keskkonnasõbralikkust. Seepärast on nad investeerinud, see tähendab gaasitrasse ehitajad, selle tagamiseks üle 100 miljoni euro. Schröderi sõnul on Nord Stream peale keskkonnauuringute teinud kahjutuks juba 49 sõjaaegset miini. Kotka linnapea Henri Lindelöfi hinnangul elavdas gaasijuhtme paigaldamine märgatavalt kogu regiooni majanduselu. Linnapea andmetel on ligi 10% Kotka sadama kaudu liikuvast kaubast seotud gaasitoru ehitusega. Keset majanduslangust suudab sadam teha hoopis ülieduka aasta, ütles linnapea, ja tema väitel annab projekte linnas tööd 200 inimesele. Nord Stream on 7,4 miljardit dollarit maksev rajatis, mille 1220 kilomeetrine trass kulgeb Läänemere põhja mööda Venemaalt Saksamaale. Muide, Euroopa Liidu gaasitarbimisest moodustab Venemaa gaas veerandi. Neljapäeval kiitis Eesti Energianõukogu heaks investeerimisotsuse, mille kohaselt rajab ettevõtte Narva lähistele endisele tuhaväljale 39 megavatti võimsusega tuulepargi. Eelmisel aastal suletud ja haljastatud Balti elektrijaama teisel tuhaväljal hakkavad 17 tuulikut elektrit tootma 2012. aastal. Võtmed kätte hanke võitnud Enerconiga sõlmitakse ehitusleping suve jooksul ning siis algavad ka ehitustööd. 2,3 megavattise võimsusega tuulikud saavad tuhaväljale püsti 2011. Aasta jooksul. Tuulepargi kogumaksumus on ligikaudu 900 miljonit krooni ning aastane elektritoodang ligikaudu 90 gigavatt-tundi. Taastuvenergia juht Ando Leppiman ütles, et firma jaoks on oluline, et saame meie põlevkivi energeetikast jäänud jalajälje suurt tuhavälja rakendada taastuvenergia vundamendina. Eesti Energia jaoks tähendab see sinisega võrreldes 2 korda rohkem tuuleenergiast toodetud elektrit aastas. Narva tuhaväljalt loodussõbralikult toodetud elektrienergiaga on tulevikus võimalik katta ligi 35 000 keskmise tarbimisega Eesti pere elektrivajaduse. Eesti Energia avas 2009. aasta suvel Aulepas Baltimaade võimsaima 39 megavattise tuulepargi, mis täieneb 2011. aasta suveks veel 3 tuuliku võrra. 16 tuuliku koguvõimsus tuleb 48 megavatti ning tuulepargi aastane elektritoodang kuni 123 gigavatt-tundi. Lisaks toimub riigihange tuulepargi rajamiseks Paldiskisse Pakri poolsaarele ning ehituslepingu sõlmimiseni plaanitakse jõuda selle aasta sügisel. Tuulepark on plaanis rajada ka Vaivara vallas, Auvere piirkonda ning meretuulepargid Liivi lahte. Balti elektrijaama teise tuhavälja sulgemine oli ulatuslik keskkonnaprojekt, mida rahastas suures osas Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond. 2008. aastal lõppenud sulgemisprojekti käigus rajati alates 1986. aastast kasutamata olnud tuhaväljale neutraliseerimisjaam ning püsijäätmete prügila teostati haljastustööd ja senisest settetiigist sai märgala. Teisipäeval tähistati ülemaailmset tuulepäeva, mille puhul avas Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon Tallinnas Vabaduse väljaku tunnelis tuleviku tuuliku näituse ja premeeris paremaid osalejaid. Konkursile laekus 9 tööd, kui enamik osalejatest jäi vanusevahemikku kuni 30 aastat, siis noorimaks osalejaks oli Tallinna Reaalkooli 8-aastane poiss. Noorte motiveerimiseks on konkursi peaauhindadeks reis tuulikutootja Win-Win tehasesse Aminas koos tuulepargi külastusega ning sõiduauto Toyota Prius kasutusõigus 9 kuuks. Eesti Energia viib osalejad eriauhinnana Baltimaade võimsamasse tuuleparki Aulepas. Eesti Energia kuulub Eesti Tuuleenergia assotsiatsiooni alates selle aasta maikuust. Eesti Looduskaitse Selts võttis oma täiskogu korralisel koosolekul vastu avalduse Nabala paemaardla kohta ja Ants Taljoja, te olete Tuhala looduskeskuse juhataja ja selle eest kogu aeg nüüd hea seisnud, et seal nagu sellist suurt kaevandustööd ei toimuks, on olnud tegelikult ju selle teema ümber juba aastaid juttu olnud ja nüüd tundub, et on võetud siis niisugune suund, et lõpuks välja selgitada, mis siis nüüd tulevikus toimuma saab. Kas teil on olemas nüüd pilt, mis ütleb, et no selle teemaga tõepoolest ka riigi tasandil ja teaduslikult tegeldakse?
No jah, kõigepealt on palju asju valesti läinud, selle pärast, et juba 1988. aastal tolleaegne Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi teadlased tegid selgeks, et see koht, mida keskkonnaministeerium tahtis välja valida, see ei ole õige koht. Selle pärast, et kõigepealt on see, et tegemist on karstiga, karstialaga, Nabala karstialaga ja veerežiim on väga keerukas, ja lubjakivi on 100% põhja ajal. No nii, aeg läks edasi ja 2005 tunnistati Nabala maardla riikliku tähtsusega maardlaks, aga seda ilma keskkonna uuringut tegemata. Jälle läks aeg edasi ja Nabala maardla varud tunnistati aktiivvarudeks, millega rikuti maapõue seadust sellepärast, et tehnoloogiad ei ole veealus kaevandamiseks ja majanduslik arvestus on tegemata. Valdadelt petleti sena tõsise mõttes välja geoloogi uuringu load ja tollal tehti neile selgeks, et ega need ei tähenda veel kaevandamise luba. Aga nüüd räägiti see hoopis vastupidi. Ja nüüd on selline lugu, et ei taheta teha kogu maardla kumulatiivset hinnangut, et kuidas see kogu maardla mõjuks keskkonnale, vaat sellest nad kuulda ei taha. Ja kasutatakse mudelid, mis tegelikult karsti alal ei toimi. Need keskkonnamõju hindamised, nende aruanded ja programmid, mis Nabala maardla kohta tehtud on, need ei pea tegelikult paika.
Aga mis siis nüüd edasi saab, vähemalt keskkonnaminister on ju teie veendumusega olnud selle poolt, et enne mingisugust kaevandamist ei toimu, kui on olemas ülevaade?
No jah, aga nad tahavad puurida ka keskkonnaministeeriumi ettepanekul 130 puurauku, aga juba enne siiemaani on puuritud umbes 130 auku. See tähendab seda, et see rikutakse see karsti ala ära, see muudab ju selle karsti ala veeresiimi. Ja aga no ja, kuulutati välja küll, et tulevad keskkonna uuringud, aga tegijad on ikka täpselt samad firmad, kes siiamani teinud on. Nii et see tulemus on ju võtta teada. Kui meil oli kokku 4 vanemaga kokku saamine keskkonnaministeriga ja mina küsisin tema kelt otse, et kas ta on nõus jätma ehitusmaterjali arengukavast välja Nabala maardla, ta ütles ei ole. Ma küsin miks? Aga vaat sellepärast, et muidu arendajad kaebavad keskkonnaministeeriumi kohtusse. Ja kui nüüd see ehitusmaterjali arengukava vastu võetakse, Nabala maardla on seal sees, see tähendab seda, et nõiakalu hävitamise otsus kirjutas jälle. Ida-Viruma rahvas olid siin, kui nõiakalu kees kevadel ja ütlesid selgelt välja, et 50 aasta jooksul on see kaevandus mõjutanud nii, nende piirkonna, et 30 kilometri raadiuses on kaevud kuivad. Ja mis nüüd juhtub siis, kui näiteks 30-40 aasta pärast on need, no ütleme siin 3 või 4 karääri, kui palju need taotlevad, need ammendunud, siis hakatakse ju kõrvalt juurde taotlema või lausa uuse karääride kohti välja kauplema. No siis tähendab seda, et tegemist on tulevase mammut karääriga. Ja need tagajärged ei eesti vastuta mitte keegi, sest kui tuleb ikka esialgu vähemalt 5-10 kilomeetri suur auk, 30 meetri sügavune, ja nad tahavad põhjavett anada 20 meetrit, ja see mõjutaks seda veerežiimi ülemest järvest kuni mahtel välja, sest Nabala ja Tuhala karsti alade veesäilutse ala on mahta soortik. Kui tekib alanduslehter, Nabala karsti ala viis halliga sood tõmmataks veest tühjaks ja siis tuleb nagu aheldreaktsioonina tuleks mahta soortiku vesi takkajärgi.
No kahtlemata on selge, et teie olete selle poolt, et Nabala jääb looduskaitse piirkonnaks, aga kas te näeksite ka mingit võimalust selleks, et seal võiks siis ka arendajad tööd teha ja mingis ulatuses kaevandust?
Kahta ei saa korraga olla, ei saa. Selle pärast, et nüüd on Tuhala looduskeskus teinud ettepaneku, et moodustatakse Nabala karstiala piires maaskaitseala. Kaks natuura ala on olemas. Tammiku ja rahaaugu natuuraala, siis neli valda on kas moodustanud, on moodustamisel maaskaitsealad. No kuidas oma kanti kaitsed? Need on siis Kose, Kohila, Saku ja Kiili vallad, sest see karstiala jaguneb nelja valla vahel. Nii, kuid otsustatakse nüüd ehitusmaterjali areng kohe võetakse vastu, kui otsustatakse Nabala maarda jääb sinna sisse, no see välistab ju maaskaitseala. Kahta asja korraga seal olla ei saa.
Aga samas on jälle teada, et võim on kohaliku omavalitsuse käes. Kuidas siis, kui mingi otsus ikkagi selle kaevandamise suhtes tehakse, kohaliku omavalitsus astub vastu, kes siis kellega kohtusse läheb?
Eks see sama lugu praegu. Praegu on kaevatud näiteks Kohila vald kohtusse. Kohila vald on kohtus kaevatud selle pärast, et nad moodustasid Pahkla maaskaitseala. Otsus on siiamaani veel tegemata. Ja, aga oleks ju praegu, kuna keskkonnaministeerium tegi aastat tagasi vea, et üldse need arendajad sinna suunasid ilma keskkonna uuringu tegemata, siis oleks keskkonna minister praegu igati õigus olema kogu see Nabala lugu ära lõpetada, sest tehnoloogil ei ole, majanduslik arvestus on tegemata ja tagajärg on ka ette teadmata.
No võiks arvata jah, et see mõte on väga hea, jäävad igasugused vaidlused ära, jäävad asjatud kulutused ära ja jääb looduskeskkond rikkumata ja noh, ühtlasi siis jääb arendajaga kasu saamata.
Ja kasu küll, aga vaadake, meil ei ole ju killustiku puudus. 16. aastaks on aktiiv tarvevaru ametlikult keskkonnaministeeriumi kodulehekülle järgi arvel. Ilma Nabalat arvetamata. Neil arendat on vaja kui toorainet ekspordiks. Ja kui nad ühe karjääri saavad kätte, siis tõmavad raute ligi, läheb üle Paldiski Euroopa poole ekspordiks. Kui tooraine.
No teie jutust saame siis niimoodi aru, et müüakse maha nii looduskaitse väärtus kui ka siis maastiku sees olev vara lihtsalt ja. Välja, et kasu saada.
Jah, täpselt nii on. Sest neil on arendane tähtis veokaugus. Kui oli keskkonnaministeeriumi saalis arutusel arutati, pakuti välja ehitusmaterjali arengu kava programmi, keskmuu hindamist, siis seal oli selgelt ära näedud suur pikk nimekirja oli. Esikohal oli veo kaugus karäärist ja kõige viimasel kohal oli põhjavesi. On ju kummaline.
No mis meil muud nüüd üle jääb, kui vaadata siis millised arengud edaspidi saavad toimuda?
No ühe asja ma tahan veel lisada, et nüüd on kindlaks tehtud, et ühe karääri väljapumundav vee kogus oleks 23 000 kanti ühe päevas. See tuleb korrutada vähemalt 7, see on esialgu. Aga karta on ka üks variant, et kui nad ühe karjääri avavad, siis surves põhjavett tuleb nii palju peale, et nad täna on seal näid jalgu. Aga veere siime ära rikud ja kuhu see surnud vesi, ehk reostav vesi suunatakse, see suunatakse piiriti õkke ja sealt ise ennast juba ülemest järv. See on ka lausa selle keskkonna hindamise programmis niimoodi ette nähtud. Kahju küll, aga nii on. Siiralt me usume neljavalla rahvaga, need karjääri ei tule, aga me peame ka üsna mitu aasta peale selleks vaeva nägema.
United Utilities teatas esmaspäeval, et müüb Veolia Water UKPC-le oma peamised osalused Briti veeregulaatori poolt mitte reguleeritud veeettevõtjates Euroopas, seal olas oma kaudsem 26,5%-lise osaluse aktsiaseltsis Tallinna Vesi. Initsiatiiv tehinguks tuli Veolia Waterilt. Tehingu lõpule viimine Briti veeettevõtte United Utilitise ning Ühendkuningriigi vee- ja reovee firma Veoli ja Wateri vahel sõltub mitmete nõusolekute ametkondlike lubade saamisest, kuid tehing loodetakse lõpul viia selle aasta teises pooles. Tehingu koguväärtus on ligikaudu 174,2 miljonit naela, millest 108,6 miljonit naela moodustab tehingu lõpule viimisel makstav raha ning 65,6 miljonit naela ostja poolt üle võetav netto võlgnevus. Täiendavad 10 miljonit naela makstakse hiljem, kui on kõik tingimused täidetud. Tallinna Vee kommunikatsioonijuht Priit Kohv ütles, et ta ei tea, mis tehingu tingis. Tallinna Vesi avalikustab täiendavalt teabe tehingu hiljem. Tallinna Vee igapäevategevuses praegu midagi ei muutu, kinnitas vee-ettevõtte kommunikatsioonijuht. Mullu suvel Läti pool asuva tammi avamisega reostunud Pedeljõgi on Valga maavalitsuse kinnitusel taas supluskõlblik. 14. juunil võetud veeproovidest selgus, et jões suplemine on ohutu. Valga piirkonna keskkonnakeskuse juhataja Riho Karu sõnul on vee kvaliteet hea. Viimaste aastate jooksul ei ole nii häid proove saadud. Pedeljõgi reostus mullu juuli lõpus pärast seda, kui Läti avas Pedeli jõe tammi, põhjendades seda Valga-Valka infrastruktuuris ühisprojekti täide viimisega. Tammi avamise tõttu pääsesid paisuse taga olev muda ja setted alla voolu Eesti territooriumile. Eesti võttis pärast paisude avamist Pedeli mikrobioloogilise reostuse proovid, mis näitasid piirnormide ületamist mitmes kohas. Mullu augustis saatis keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Läti kolleegile Raimond Veijonisele kirja, milles palus juhtunu kohta selgitust. Läti minister teatas vastuseks, et tegemist oli kohaliku projektiga, mille puhul ei pidanud Läti vajalikuks Eesti keskkonnaministeeriumi toimuvast teavitada. Valka linnavalitsuse täitev direktor Kuntis Paskis kinnitas omakorda, et paisude taga oleva muda ja setete hulgas ei olnud tööstuslikku reostust. Jõe kaldal ei olnud tööstusettevõtteid, vaid ainult eramaja ja seega sai jõkke voolata vaid sealt pärinev reovesi. Vabariigi valitsus kiitis heaks rehvides tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja korra. Ja selle uue regulatsiooni eesmärgiks on muuta selgemaks rehvides tekkinud jäätmete ehk vanarehvide kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise ning kõrvaldamise nõuded ja kord. Ja valitsus kehtestas ka korra, mismoodi mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmeid koguda, tootjaile tagastada ning millised on taaskasutamise või kõrvaldamise võimalused ja kord. Romusõidukid liigitatakse ohtlike jäätmete hulka ning neid tuleb koguda lahus muudest jäätmetest, samuti tuleb lahus koguda sõiduki kasutatud osi. Ja keskkonnaministril Jaanus Tamkivil on põhjust rääkida ka ühest meeldivast kokkuleppest, millest saadud raha on mõeldud keskkonnaprojektide tarvis.
Meie järjekordne edusamm Eesti kasutamata Kyoto CO2 saastekvoodi ühingute müügi valdkonnas. Keskkonnaminister sai volitused Vabariigi valitsusest alla kirjutada järjekordne leping Austria Vabariigiga selle müügitehingu osas. Selle maht on siis 1,5 miljonit ühikut ja see raha on siis kavandatud suunata nii nagu eelmisegi lepingu puhul siis valdavalt on soojuse ja elektri koostootmisjaamade rajamisse investeeringud, katlamajade moderniseerimine ja soojatrasside renoveerimine üle Eesti. Nii täiendav summa sinna valdkonda ja selles mõttes on selle valdkonna investeeringute vajadused tulevikus rahaliselt siis palju paremini kaetud, kui see täna tegelikult oli. Nii et meie müügimeeskond selles mõttes on olnud edukas ja ilmselt võib arvata, et lähiajal tuleb neid tehinguid veel.
Keskkonnaameti eestvedamisel on valminud rohkete fotodega illustreeritud oruparki tutvustav raamat ning Struga maastiku kaitsala tutvustav õppefilm. Telefonil on Keskkonnaameti Viru regiooni spetsialist Raili Lille.
Mis moodi see raamat orupargi kohta sündis? Kuidas see idee siis tekis?
Esimene samm raamatu koostamiseks sai tehtud 2007. aastal, kui KIKi projekti raames koondati orupargi ajaloolised algmaterjalid. Ja siis järgmiseks sammuks oligi projekt, mille käigus kohandati saadi eelmise projekti materjalid, mis sobisid raamatusse.
Ja millest see raamat kirjutab siis?
Raamat räägib lossi ja pargi rajamisest ning selle käekäigust läbi esimese Eesti Vabariigi ja Nõukogudaja ning lõpuks 1995. aastal alanud pargi korrastustöötest tänapäevani. Lisaks tutvustab erinevaid pargi objekte nii tekstis kui pildis. Fotodena jooksevad raamatust läbi erinevad aastaajad. Dendrohuvilistele on raamatus ära toodud 1996. aastal Ilmar Süda poolt läbi viidud dendroflora inventuur, mille käikus pandi kirja 261 puittaime. Siis raamatu teksti on koostanud Maire Uustal. Fotod on pärit Lembit Mihelsonilt, arhiividest ja erakogudest. Ja raamatu kujundamisega nägi tublisti vaev osa ühinga Kriibia.
Kuidas pildimaterjali hankimine õnnestus? On väidetud, et on väga rohkelt illustreeritud see raamat.
Tänapäevased pildid käis koha peal tegemas Lembit Mihelson ja mõningased on ka erakogust. Aga arhiivides on tegelikult olemas väga palju Orupargi pilte ja neid sai sealt päris lihtsalt, sest varasema projektiga oli juba kokku lepitud, et selline idee on, et see raamatusse panna. Et probleem ei olnud.
Ja raamat on mõeldud eelkõige just oma piirkonna koolidele, aga kuidas asjahuviline teda vaadata saab?
Raamat jagatakse Ida-Virumaa raamatukogudele ja koolidele ning looduskaitse ja turismi korraldamisega seotud asutusele. Ning lisaks on raamatuga võimalik tutvuda Keskkonnaameti koduleheküljel.
Selle aasta kevadel leidsid Kotka uurijad pärast enam kui 100 aasta pikkust pausi Saaremaalt taas ühe Eesti ürijaruldlaste hulka kuuluvate kaljukotkaste pesa ja nüüd seal kasvab üks kotka poeg. Rein Nellis, kes ühes Raul Melsasega Saaremaal Koigi kandis asuvat kotkapesa avastamast käis, rääkis, et kotkapesa olemasolu kahtlustati juba aastaid. Erivanuses kaljukotked on seal kandis juba viimase 10 aasta jooksul lendamas nähtud. Pesa jälile aga jõuti lõpuks tänavu vara kevadel, kui veel paks lumi maad kattis. Austrias Max Plancki ornitoloogia instituudis avastati, et nahkhiired suudavad kajalokatsiooni abil ära tunda oma liigikaaslasi. Kajalokatsioon on mõnedel kõrgematel loomadel, näiteks vaaladel, delfiinidel, nahkhiirtel, mõnedel lindudel, arenenud mingi kindla laine pikkusega heli tekitamine ja selle vastuvõtmine. Kajalokatsiooni põhimõtte seisneb selles, et looma poolt keskkonda välja saadetud, nõnda nimetatud emiteeritud heli mingitele objektidele jõudes peegeldub, see on siis kajana tagasi, ja loom on võimeline seda jälle vastu võtma ja töötlema. Loomad kasutavad kajalokatsiooni näiteks saaklooma asukoha kindlaks tegemisel, teiste liigikaaslastega suhtlemisel ja ilmselt ka muudel eesmärkidel. Erinevalt linnulaulust ja inimäelest kasutatakse kajalokatsiooni peamiselt ruumis orienteerumiseks ja toidu otsinguteks, aga mitte suhtlemiseks. Samasuguste ökoloogiliste nõudmistega nahkhiired kasutavad sarnaseid helisid. Hiljutine uurimus näitas, et ühest liigist nahkhiired tunnevad teineteist ära individuaalsete helide järgi, mis on veidi sarnane sellele, kuidas inimene eristab teisi inimesi hääle järgi. Max Plancki ornitoloogia instituudi teadlased tõdesid, et kajalokatsiooni helid kannavad endas palju rohkem informatsiooni kui varem arvati, nii nagu inimene tunneb ära erinevate keelte vahelised erinevused, nii suudavad nahkhiired kajalokatsiooni läbi eristada mitte üksnes oma liigikaaslasi, vaid ka erinevaid liike ja isegi siis, kui nende poolt tekitatud helide lainealad kattuvad. Aga mina soovin teile kauneid radu, olen Hillar Peets. Ja saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
käies looduse radu.